Gepliyer Adatlıq Radiosu'yum. Yer terimiz xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2017 yılın 22 avgustu hepdenin kişende günü. Efirde haberler gündelugi. Gepleşimizin esatı bölümüne başlamadan ozol teyadelikler dinlen. Oların mazmunu ölen sizi, men gözül Hudaiverdiyeva vatan şediyarın. Aktan Prezident Donald Trump'ın 21 avgust seçik halkı yüzlenmesinde Amerikan, Afganistan ve Güney Orta Asya boyunca adımları barada düşündürüş verecektiğini aytti. Aktan'ın beyanatına göre Trump, Washington'un kolayındaki Fort Myer harbi bazasında çıkış eder. Birleşen Ştatların liderlerinin Afganistan boyunca göz önünde tutan tiyade çareleri yurttan dolu çekilmek ya da koşunun düzümünü arttırmak hem Taliban'a ve beylikli sövüşücülere karşı Afgan hükümetinin alıp bariyan görüşüne veren yardımını güçlendirmek yali mümkinçilikleri öz için alyar. 20 avgustta Yordaniyadan saparının devamında Birleşen Ştatların qoranmak sekretari Jim Mattis Afganistan'a degişli täze strategiya boyunca harbi liderler bilen ılalaşanlygyny aýtdy. Emma detallary ma'lum etmekden saklandy. Prezident kararı geldi. Emma onun aýdyşyna görä ol bu barada Amerikan halkyna öz aýtmak isleýär diýip Jim Mattis bildirdi. Birleşen Ştatlar 23 avgustdan başlap Orsetäki missiýalarynyň immigrasiýa üçin bolmadyk wizalara degişli ähli operasiýalaryň togtadylýanlygyny aýtdy we munyň Orsetäň Birleşen Ştatlaryň diplomatik missiýalarynyň işgärleriniň sanyny çäklendirmek boýunça çäresi bilen baglydygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Orsetäki elçixanasynyň 21 avgustda ýaýradan bu beýanatynda operasiýalaryň Moskwada 1 sentýabrda dikildiljekdigi ma'lum edildi. Emma maglumata görä Birleşen Ştatlaryň Sankt-Peterburgdaky, Yekaterinburgdaky we Vladivostokdaky elçixanalarynda wiza bermek işi taqyk edilmedik wagt möhletine çenli besediler. Orsetäň Birleşen Ştatlaryň berdi diplomatik wekilxanalaryny çäklendirmek kararı Orsetäň gatnaşyklarynyň gowulandyrylmagyna çyndaky garamagyny soraq astyna goýýar diýilip beýannamada bellenýär. Orsetäň prezidenti Vladimir Putin Birleşen Ştatlaryň Orsetäki elçixanasynyň 1200 çemesi işgärinin sanyny 755 adamlyk azaltmagy geçen aýda karar etdi. Orsiyet Birleşen Ştatlaryň Moskwadaky elçixanasynyň işgärlerinin sanyny azaltmak barada eden talabyny Washingtonyň Moskwa garşy sanksiýalary girilmek hakynda täze kanuny kabul etmegine jogap hökmünde eglan etdi. Gepliýär Adatlyk radiosy. Siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Barselonada 13 adamın ölümüne sebep bolan hücumçiyini gözlemek önçü işler tutuş Evropa yayvanlandırıldı deyip İspanya'nın Katalonya regionunun hükümeti haber verdi. İspanya'nın Demirgazık regionunun içeri işler önçü resmisi Joaquim Forn'ın 21 avgustta aytmağına göre bar subut namaların ählisi Amerika'nın üstüne süren ulan sürücüsünün 22 yaşlı Marokkalı Younes Abu Yakup tığını görkudiyar. Hekimetler Abu Yakub'un yurdun daşına Fransa geçenligini anıq aydıp bilmeyenligini belleyerler. 17 avgustta Barcelona'da bolan hücumun iyi yani yeni bir hücum Kabrili saatli yerde amala asırlıptı. Hücumçilerin Merikanın üstüne avtologunu sürüp adımları pıçaklap başlamağı zirarlı bir zinan vipat oldu. 21 avgustta bolan hücum zirarlı vipat olandırın sani 15 adama yetti. 20 avgustda polisiýa terrorçy bolmakda guman edilýän 12 adamyň şol sanda Abdu Yakubyň gözlenýänligini ma'lum edipdi. Hüjümçilerden 4 adam tutsak edildi we 5 adam Kambrilisde atylyp öldürildi. 21 avgustda Gazakstanyň paýtagty Astanada başlanýan çarwa halklarynyň Kokboru atly at üstündäki ýarışda Kyrgyzstanyň milli topary Mongoliýanyň topary bilen atlaryň naallaryny degişli dawaly ýagdaýda duşuşýarlar. Kyrgyzstanyň toporunyň öz atlarynyň ýyzky aýaklaryndaky naallary aýyrmakdan ýüze görmegi dawanyň döremegine sebäp bolupdy. Kyrgyz topory kokburu ýa-da buskaşy ady bilen hem tanalýan bu sportda şeýle düzgünlere hiç wagtda öň duş gelmeýändigini aýtdy. Ýarışa gatnaşan iň güýçli topor hasaplanýan kyrgyz atçylary bästeşligiň düzgünlerini protest bildirip oýundan çykmagy bilen haýwat atypdy. Kyrgyzstanyň ýaşlar beden terbiýe we sport boýunça komiteti kyrgyz toporunyň ýarıştan çetleşdirilen ýagdaýynda Mongoliýanyň toporunyň ýeňişe ýeýe boljagyny 21 avgustda aýtdy. Astanadaky ýarışa 12 sany milli topor, ýagny Awganystanyň, Azerbaýjanyň, Hitaiň, Wengriýanyň, Gazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Orsetiň, Mongoliýanyň, Täjikistanyň, Birleşen Ştatlaryň, Türkiýanyň we Özbegistanyň milli toporlary gatnaşýarlar. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen